ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዘሰክፍ እዩ ክብሉ ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊፆም። ግን ከዓ ኣብቲ ኣህጉር ገለ ተስፋ ዝህቡ ኩነታት እውን ኣሎ ክብሉ እቶም ኣብ መንበር ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሙሳ ፍክያ ተዛሪቦም። እስክንድር ፍሬው ኣብ መክፈቲ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኪቡ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣዳራሽ እቲ ሕብረት ዝተጀመረ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ከምቲ ልሙድ ፍጻመታትን ዓወታትን ዘሰክፍኦም ዝተባሃሉ ኩነታትን ተዳሲሶም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም መደረ ዝገበሩ ሓደ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብኣሰርጓሚ ኣቢሎም ዘሰክፉ ዝበልዎም ኩነታት ጠቂሶም።
ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ብዝለዓለ ብርኪ ዘሻቅሉ ኮይኖም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ሊብያ፣ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ፣ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዘሎ ውጥረት ዝመልኦ ርክብ፣ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝረኣያ ማሊ ዘሎ ኣፀጋሚ ኩነታት፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ብሩንዲን ጊኒ ቢሳውን ኣብ ዝኣመሰለ ሓደ ሓደ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ዘሎ ዘሻቅል ኩነታት ዘንፀባርቕ እዩ።
ነዚኦም ዘሰክፉ ጎንፅታትን ኩነታትን ማዕልቡ ኣብ ምግባር ሃገራት እቲ ከባቢ እጃሞም ክገብሩ እዩ እቲ ትኩረት ዝተገብረሉ ዝበለቶም ኣቦ መንበር ዞባዊ ጉጅለታትን ሜላታትን ምስ ዝምልከቱ ኣካላት ሕብረት ኣፍሪቃ ብምዃን ፃዕሮም ክብ ከብሉ መፀዋዕታት ብምቕራብ ኢሎም ኣለዉ። ከም ኩሉ ግዜ ዕዱማት እውን ተረኪቦም መደረ ኣስሚዖም እዮም ኣብቲ ጉባኤ። ሓደ ካብኦም ፕረዚደንት ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ማሕሙድ ዓባስ እዮም። ኣብ መንጎ ፍልስጠማውያንን እስራኤልን ሰላም ንምንጋስ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተጀመረ ፃዕሪ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብሉ ገሊፆም፣ ምስኦም እውን ሓቢርና ንምስራሕ እውን ኣረጋጊፅና ኣሎም ኢና ድሕር ብባል ኣስዒቦም።
ኣብቲ ዞባን ብደረጃ ዓለምን ግብረ ሽበራ ንምውጋእ ንዝገብርዎ ፃዕሪ መሻርክቲ ምዃንና እውን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣረጋጊፅና ኣሎም ኣለና።
መበል 29 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ፅባሕ እውን ክቕፅል ዝብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ንዚ ዜና ዝተሓሓዝ ኣብቲ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተረኸቡ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ $1,000,000 ረድኤት ነቲ ሕብረት ኣወፊዮም ርእስኻ ምኽኣል ንዝብል ንምድፋእ። ስሳሚእታዊ ባጀት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ባንኪ ዓለምን ካልኦት ዘይኣባላትን እዩ ዝመፆ። ኣፍሪቃ ንፕሮግራማታ ባዕላ ክትክእል ኣለዋ ዝበሉ ፕረዚደንት ሙጋቤ ረድኤት ዘላቕነት የብሉን ኢሎም። ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ሙጋቤ እውን ካብ ጥሪቶም 300 ላም ንሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝተማባፅዑ ይዝከር።